Faslum mukabanus. Al-aqil mwenye akili, ya'lam anna hayatahu sahiha, anajua kwamba uhai wake uliokuwa sahihi, hayata saada wa tamanina, ni uhai uliokuwa bora na una utulivu, wa annaha qasira jidda, na huu uhai wake ni mfupi sana. Yani Sheikh anasema mwenye akili anajua dunia ni uhai mfupi sana, pengine miaka 40, miaka 60, miaka 70 unafariki. Hii ndo dunia, yani dunia huko hukai hapa milele hapa katika dunia. Sasa ikiwa dunia yenyewe miaka uliopewa hapa mifupi, nini nataka kufanya? Sheikh anasema fala yambaghi lahu an yuqassiraha bilhammi walistirsal ma'al aqdar, haimpasi yeye kuyapunguza haya maisha. Haya maisha yenyewe mafupi, na yeye akayapunguza zaidi akawa mafupi, bilham, kwa kujitia huzuni. Haya maisha madogo haya haja kujitia stress. Lazima uwe ni mtu mwenye kustarehe, kwa sababu baada ya miaka 40 unafariki. Ya nini wewe kuangalia mbele, mahuzuni ya mbele, uka haya iliyokuwekwa kwa hufaidi, huu miaka 40 iliyopewa kwa hufaidi kwa sababu ya huzuni. Basi mwenye akili hampasi mtu kuingiza katika mambo haya. Akasema walistirsal ma'al aqdar, na mtu kwenda sambamba na yale mambo yenye kuchafua moyo. Fa inna dhalika dhiddul haya, kwa sababu jambo hilo ni kinyume cha uhai as-sahiha uliokuwa sawa. Fayashihu bihayatihi an yadhhaba kathirun minha nahaba, basi anakuwa bakhili kwa uhai wake, kwenda mwingi katika uhai wake kwa kuporwa, lilhumum, na yale majonzi. Wewe uhai wako miaka 40, usiape nafasi majonzi akakupora katika miaka 40. Miaka 20 ulikuwa una majonzi, alao hujaifaidi hii dunia, sio katika hali hiyo. Wal aqdar, na yale mambo ambayo yenye kuchafua nafsi. Wala farqa fi hadha baina albarri walfajr, wala hakuna tofauti katika hili baina ya mwema na mwovu. Walakin almu'mina lahu min attahaqquq bihadha alwasf, lakini muumini kwake kuna kuhakikika kwa hii sifa, alhadh alawfar, fungu lilokuwa kubwa, wanasib annafi', na lile fungu lenye manufaa, alajil la haraka, walajil na la baadaye, kwa maana la dunia na akhera. Wayambaghi aidha, na inampasa vile vile, idha asabahu makruhun, mtu ikimpata jambo lenye kuchukiza, au khafa minhu an yuqarina, au akaogopa kuambatana, baina baqiyati ni'am alhasila, yani kuoanisha baina baqiyati ni'ami alhasila lahu, baina zile neema zilizobakia, baina baqiyati ni'am, baina zile neema nyingine zilizobakia, alhasila, zilizokuwa zinapatikana lahu kwake yeye, dinia au duniawia, za kidini au za kidunia, wa baina ma asabahu min makruh, na baina ya yale yaliyomfika katika yenye kuchukiza. Fa inda almuqarana, basi wakati wa kuyaoanisha, yatadhihu kathratu ma huwa fihi, itakuwa wazi mengi yale aliyokuwa nayo, minan ni'am, katika neema, wadhmihilal, na vile vile kutakuwa kuna kudhoofika, ma asabahu min almakarih, yale yaliyomfika katika yenye kuchukiza. Wakadhalika yuqarinu baina ma yakhafuhu, vile vile ataoanisha baina yale ambayo anayahofia, min huduthi dhararin alayhi, katika kuzuka madhara kwake yeye, wa baina lihtimalatin alkathira, na baina ya dhana nyingine nyingi, fi salama mina, ya kusalimika na hayo mambo. Kwa nini wewe mbele utakuwa fakiri wakati kuna mambo mingi? Kwa nini usiwaze utakuwa tajiri mbele? Kwa nini usiwaze mbele katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawafungulia baada ya siku chache? Kwa nini usiwaze hivyo? Wewe uwaze katika baada ya hapa, maisha atanipiga sana mbele. Au kwa nini wewe umepata na maradhi ukasema maradhi haya mesitopona? Kwa nini usijalie katika lile fungu ambalo mimi ndo wale katika nitakaopona? Mimi ndo wale ambao yatakaopona maradhi, alafu watu watakokuwa hawaamini nikija kuhadithia. Kama wewe kisa cha kwamba ulikaa kitandani ukawa huwezi kwenda, wako watu walikaa kitandani mpaka wakaoza mbavu zao, lakini mwisho wa siku wakawa wazima, wakawa wanatembea. Kwa hiyo ihtimali ziko nyingi za mambo yaliyokuwa yenye kusalimika. Usiwaze zile dhana ambazo ni mbaya. Anasema kadhalika, una baadhi ya watu, mathalan mtu kavunjika mguu, unaweza ukaenda, mtu kapata ajali kavunjika mguu, basi unamkuta anawaza baadaye, kuna watu walivunjika mguu wakapelekwa hospitali fulani, sasa hivi mguu umekatwa mwisho, mara baadaye kashashonwa, baadaye akakutwa kwamba pale aliposhonwa sipo, kwa hiyo akavunjwa kwengine, akapata ubovu. Kwa nini uwaze hivi? Kwa nini usiwaze vile vile hospitali hiyo hiyo wamepelekwa watu wengine wagonjwa mahatuti wakapona na wanatembea sasa hivi? Kwa nini wewe usiwaze wewe katika hawa watu wa kheri, badala yake unawaza wewe katika watu watu wa shari. Kwa hiyo ziko zana nyingi ambazo za khairi ambazo unatakana uziwaze. Wacha wewe kuwaza zile dhana, dhana za shari na dhana mbaya. Anasema fala yadaa al-ihtimala al-dhaifu, hawezi kuacha yeye ihtimali, asiache ihtimali zilizokuwa dhaifu. Yaghlibu al-ihtimalati al-kathira al-qawiya, kushinda dhana zilizokuwa nyingi ambazo zenye nguvu. Wa bidhalika yazulu hammuhu wa khawfuhu, na kwa kufanya hivyo ndio yataondoka zile huzuni zake za baadaye na hofu yake. Wa yuqaddiru a'zama ma yakunu min al-ihtimalat, na akadirie lile jambo litakokuwa kubwa zaidi katika zile ambazo zana zinazoweza kutokezea. Allati yumkin an tusibahu, ambayo inawezekana kwake kumfika. Fayuwaddinu nafsahu lihuduthiha, basi anaizoesha nafsi yake kujua ya kuzuka hilo jambo. In hadathat, kama litakuwa limezuka. Wayasaa fi daf'i ma lam yaqa minha, na ahangaike katika kuyazuia yale ambayo hayajatokezea katika hilo jambo. Wa fi raf'i ma waqa'a, na katika kuyaondosha yale yaliyotokezea. Au tafifihi, au kuyakhafifisha. Anasema wa min al-umur an-nafi'a, na katika mambo yenye manufaa. An ta'rifa anna adhiyata an-nasi laka, ni wewe kujua kwamba maudhi ya watu kwako wewe. Wa khususan fil aqwal as-sayyi'a, hasa hasa katika kauli mbaya. La tadhurruka, hazikudhuru. Hii jambo nyingine, unaweza kumkuta kuna mtu ananyongeka mnyonge, kisha anaambua kauli mbaya. Sasa ujue kile kupambana na fikra za namna hizo, ujue kwamba kauli za watu zilizokuwa mbaya kwako wewe, hizi hazikudhuru. Hii ni njia moja ya kuondosha haya majonzi ya namna hii. Watu waseme wanavyosema, muda wa kuwa wewe hupo katika uhakika huo, basi hizi kauli hazikudhuru. Na anasema bal tadhurruhum, bali kauli hizo zinawadhuru wao. Illa in ashghalta nafsaka fil ihtimam biha, isipokuwa wewe ukishughulisha nafsi yako katika kutilia umuhimu hizo hayo yanayosema. Ikiwa kama utayazingatia hayo yanayosema, sasa na wewe atakudhuru. Lakini muda wako huyazingatii, basi haiwezi kukudhuru. Wasawaghta laha an tamlika mashairaka, na ukayafanyia wepesi, ukayatengenezea mazingira. Antamlika, ya kumiliki hizi kauli mashahira kazine zile hisia zako. Fa inda dhalika tadhuruka kama dharatuhum, hapo yatakudhuru hayo makauli maovu kama zilivyodhuru wao. Fa in anta lam tadha laha bala, ikiwa wewe hujazitilia manani, hujazipa akili yoyote. Lam tadhuraka shay'a, hawezi likakudhuru wewe chochote. Waalam, natambua vile vile, anna hayataka tabaun li afkarika, maisha yako haya yanafuatana na zile fikra zako. Kwa hiyo ukijitia fikra za huzuni, utakwenda nayo maisha ya huzuni vile. Tambua hilo, uhai wako unafuatana na fikra zako. Wako katika watu wala hawaumwi na maradhi ya kishirikina, lakini kwa vile yeye kashajipa kwa makapigwa ndumba, basi na uhai wake unakwenda hivyo hivyo katika maisha hayo hayo. Anakwenda kwa mganga huyu, mganga huyu, mpaka mwisho anatokomea huko huko katika uganga. Lakini maradhi yale yale mwezi anasibiwa, anaenda hospitali, anatibiwa, anapoa, wala hakuna ushirikina wote. Kadhalika mathalani wagonjwa wengi, wagonjwa askari, kuna baadhi ya watu wakishapata tu maradhi askari wanaona washapigwa. Hapa sasa, hapa washapigwa askari, askari kama maradhi ya hospitali, askari kama maradhi na inawezekana akatibika vile vile. Kwa hiyo uhai wa mtu unaenda na zile fikra zake. Kwa hiyo usizipe nafasi fikra mbaya kuchukua nafasi ya uhai wako. Fa in kanat afkaran, zikiwa ni fikra, fima yaudu alaika naf'uhu, katika yale mambo ambayo yanarudi kwako wewe manufaa yake, fi dini, katika dini au dunia au dunia, fa hayatuka tayyiba saida, basi maisha yako yatakuwa mazuri tena ni yaliokuwa bora. Wa illa fal amru bil aks, kama si hivyo basi jambo litakuwa kinyume. Ikiwa fikra zako umezika katika mambo ambayo hayana manufaa, basi jambo litakuwa ni hivyo hivyo. Wenyewe wanasema al insanu haythu yaj'alu nafsahu, mwanadamu anakuwa vile anavyojalia nafsi yake. Ukijiweka siku zote wewe mjinga, utakuwa mjinga. Ukijiweka siku zote hufahamu, wewe hufahamu. Ndio maana moja katika mambo ya tarbia katika kuwafundisha wanafunzi, hususan katika elimu zile zilizokuwa nzito, mfano kama elimu za mirathi na elimu nyingine, kwanza kuondosha zile fikra za kwamba hizi elimu ngumu. Kwanza mwalimu anatakiwa aondoshe fikra za wanafunzi kwamba hizi elimu ngumu, mirathi, nahau,
anatakana wanafunzi awapendezeshe na awazanishe kwamba hizi elimu rahisi. Wakiondosha tu hizi dhana, basi milango inafunguka ya elimu. Lakini ikiwa kama kuna dhana kwamba hili jambo gumu gumu, basi wewe mtu unaweza ukajitahidi ukamfundisha njia nyepesi, lakini ashaeka katika akili yake ni jambo gumu. Kwa hiyo anakuwa anaenda vile vile. Kwa hiyo maisha yako na zile fikra zako, wewe jalia kitu chochote ni rahisi. Ikiwa kama kuna binadamu mwenzako amefahamu mirathi, basi na wewe unaweza ukafahamu mirathi. Kuna binadamu mwenzako amepata kitu fulani, unaweza ukapata.
Naam. Anasema wa min anfa'il umur li tardil ham, na katika mambo yenye kunufaisha ya kuondosha huzuni, an tuwatina nafsaka, ni kuizoesha nafsi yako, ala alla tatluba shukra illa min Allah, kwamba wewe hutafuti shukrani isipokuwa kwa Allah.
Hili jambo jingine ambao ni jambo wengi katika watu linawashughulisha. Wengi wanatafuta shukrani kwa watu. Sasa kutafuta shukrani kwa watu, hizi ni matatizo na huzuni na maisha kutokuwa mema. Kwa sababu kwenye familia inawezekana kuna mtoto ulimlea tangu mdogo, ukasema niletewe mimi huyo, ukamlea, ukamkuza, ukanini. Halafu baada ya kuwa kashapata kazi yake, akakuacha kabisa, hala hakukushughulikia wala shukrani asilipe. Hasa wewe kwa vile ulikuwa unataka shukrani kwake, haya maisha yake tangu anapata kazi huyu mpaka atakufa au mpaka utakufa wewe, wewe bado una nini? Una huzuni na majonzi. Mimi nimemshughulikia, nimemsomesha, nimemfanya, alikuwa hawezi chochote. Haya mambo yanakuharibia maisha yake. Kwa sababu kwa nini yanakuharibia? Kwa sababu umetafuta shukrani kwa sifa Allah. Lakini ungekuwa umemsomesha ukafanya lillah, mtu anapopata kazi yake akawa hakujali, wewe unajua ujira wako umefanya upo. Kwa hiyo kama ujira wako upo, huwezi kushughulika na utaishi maisha burudani kabisa, wala huna matatizo. Kadhalika na baadhi ya walimu ambao wanasomesha dini, vile vile linawakumba jambo hili. Unamkuta mtu anahuzunika, anazungumza mihadhara, kelele zilizokuwa kubwa, sisi wanafunzi tumewasomesha wenyewe, sasa hivi na hivi, sasa hivi tumekuwa si hatujui, sasa hivi tumekuwa tuna nini, sasa hivi sisi tumekuwa hatujalivu, tumekufanya, tumefanya wa mpaka mwisho. Lakini ukimpeleleza, kumbe alikuwa anataka shukrani kwa Sheikh Allah. Kwa sababu wewe kama umekaa ukasoma, basi ni wajibu kwa kila aliyesoma ni kumsomesha watu. Kwa hiyo kitendo cha kukaa ukawasomesha watu, sio kwamba wale watu baadaye waje wakulipe wewe, wewe unatekeleza wajibu wako. Hilo la mwanzo. La pili, shukrani na jazaa ni za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nimemsomesha mwanafunzi, mwanafunzi kawa na yeye kadarsa anasomesha, hata hatupigiani simu mwezi mzima, sio juu yangu kuhuzunika katika hilo, kwa sababu hata mimi ni wajibu na mimi kumpigia simu kumuuliza katika mwanafunzi wangu hali yake, sio lazima yeye tu anipigie simu. Kadhalika kama hajanitembelea mwaka mzima, mimi pia vile vile sio wajibu kwangu mimi kwamba nihuzunike, kwa sababu hata na mimi nilikuwa napaswa nimtembelee yeye, lakini mimi sijamtembelea vile vile. Lakini kwa vile wewe unataka shukrani kwa Sheikh wa Allah, lile kuwa kubwa hili, sasa hivi bwana imekuwa mahuzuni yanakujaa na unaoishi katika maisha dhalili kwa sababu ya kuwa unataka shukrani kwa mwingine. Kadhalika na kuna baadhi ya watu wamewasaidia watu, pengine watu walikuwa wako mitaani tu hawana kitu, wakawasaidia wakawapachika sehemu. Baada ya mtu kushapata chaki chake, anaendelea analisha familia yake na nini, mimi hajali, na mimi ndo nilomweka katika sehemu ile, anakuta na mtu anazungumza maneno mengi, hizi stress na majonzi yote. Kwa nini? Kwa sababu ametafuta shukrani kwa Asiye kuwa Allah. Kwa hiyo mambo ya kuwa unataka shukrani kwa Asiye kuwa Allah yatakufika mengi, na utaishi katika maisha ya dhalili na maisha ya dhiki katika dunia hii. Ukimuona tu mtu unanyongeka, kwa sababu gani? Kwa sababu utafuta shukrani kwa Asiye kuwa Allah. Kwa hiyo watu kinatakikana watafute shukrani kwa Allah, mambo yote wanayofanya yawe lillahi subhana. Na anasema فإذا أحسنت إلى من له حق عليك وتكفمفني إحسان يا يلي امباي انا حقي كواكو او من ليس له حق او يلي امباي هنا حقي كواكو لكن كمفني إحسان فعلم ان هذا معامله منك مع الله تambua هو ني معامله واكو انا ناني نا الله سيو تينا unapita kila sehemu na kumtangaza mtu, sisi ndio tulikuwa tunafanya hivi, sisi ndio tulikuwa tunafanya hivi, sisi ndio tulomwe, sisi sababu ya nini ndio sisi hivi. Haya si mambo ambayo, yaani mambo ambayo yanakuharibia ile ihsani yako uliyofanya na ibada yako uliyofanya, yanakuharibia. Kwa sababu hii inakuwa katika mlango wa alman wal adha, kumsimbulia mtu na kumuudhi mtu. Na vile vile jambo jingine, mara nyingi nakariri haya mambo, lakini yanaonekana kwamba ni mambo ambayo pengine watu hawatilii muhimu. Mtu yoyote katika dunia hii hatakiwi kumfanyia mani mtu mwingine, yani kujionesha kwamba amemneemesha mtu mwingine. Hatakiwi yoyote. Kama kuna mtu ambaye anastahili, basi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Na ndio maana wale ansar nakumbuka ya munnuna alaika al aslam, walipokuja wale wakamwambia ya Muhammad alam yaqta'uka an-nas fawasalnaka, hivi watu hawajakukata wewe si tukakunga? Wanamwambia, wakamwambia hivi watu wewe watu jahaduka fa amanna bika, watu walikupinga wewe Muhammad, sisi tukakuamini. Watu walikukufuru, sisi tukaslimu. Yani wale mabedui kitendo kile, wanafanya nini? Wanafanya mani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao ni watu wa Madina. Watu wa Makka walipompinga Mtume hawakumtaka Mtume, wao watu wa Madina wakamwamini na kumpokea kwa Mtume. Ni haki wanayosema, lakini hii njia wanayofanya ni njia ya mani. Ndio ikaja ya munnuna alaika an aslama. Hivi Muhammad, hao ndio wanajineemesha kwa wewe kwamba wao wamefanya wameslimu? Yani wewe kwa kuslimu ndio unajifanya kwamba una neema kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bali Allah subhanahu wa ta'ala ndio anostahili kujineemesha kukupeni hiyo hidayah, yani ni kuslimu. Allah subhanahu, kwa nini hajawapa hidayah watu wa Makka amekupeni nyinyi? Sababu ya neema zake. Kwa hiyo nyinyi mnajisahau, mnasahau jambo lilokuwa kubwa. Kitu kilichokuwa kubwa ni nyinyi kushukuru kwa hii neema, sio kumfanyia mtu mani, kufanya mtu kwamba wewe umemneemesha, kujiweka uko juu. Baada ya kushuka hivyo, wakasema Allahu wa rasuluhu aman, Allah na mtume wake ndio wanastahili kujineemesha kwa watu wengine, kujionyesha neema. Lakini mtu mwingine hawezekani, haiwezekani kabisa. Kwa hiyo huu mtindo wa wengi na tabia nyingi za watu zilizokuwepo sasa hivi za kujionesha yale mambo ambayo waliwafanyia watu fulani, au za kujionesha ile misaada ambayo umetoa kwa watu fulani, haya ni mambo ambayo machafu na ni mambo ambayo tabia ambazo zimekatazwa na Uislamu. Sio hivyo tu, ni katika mambo ambayo yanabatilisha yale matendo yako. Kwa hiyo muumini unapofanya, usitake shukrani wala usitake chochote kutoka kwa yule mtu, wala usitake yule mtu awe dhalili kwako, yani unamsaidia kwa ajili awe dhalili kwako, la, bali unafanya hayo kwa ajili ni muamala baina yako na baina nani? Na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama watu wangekuwa wanayafanya hayo, basi haya magomvi mengi mnayoyasikia yasingekuweko. Magomvi mengi yanayoingia ni katika mlango huu. Na vile vile ana asi, mimi nasikitika na nahuzunika sana ninapomuona mtu ambaye ana elimu ya kisheria au dai au mtu shekhe akakaa katika meza kama hii au akakaa katika memba halafu akapita mapito haya. Hili linasikitisha zaidi. Yani mathalan, kulikuwa kuna mtu pengine yumo katika safu ni salafi, watu wakamnemesha na kumnemesha, halafu baadaye akapinda akawa hizbu wale, iyadhu billah, ni mfano tunapiga. Basi haipaswi kwa zile neema ambazo watu walizitumia wakamneemesha wakati yuko salafu, kuja kuzizungumza wakati kashakuwa katika nini? Kashakuwa katika hizbu, kwamba yule nini yule, sisi tulikuwa tumempa nyumba sehemu fulani, yule akae pale anasomesha watu, anasomesha. Haya yote si mambo ya msingi ya kuyazungumza, wala haistakibali. Haya ni makosa ya kisheria. Kadhalika yule alikuwa hana kitu, sisi tumekuja ndio tukamsomesha, katoka kwao kwa hana lolote, tukamweka chini tukamsomesha. Baada ya kumsomesha sasa hivi amekuwa salafu kuliko sie. Haya yote si mambo ya kielimu, wala hakuna katika wanawachuoni katika rududu zake katika kuwarejesha watu na kuzungumza anayazungumza mambo haya mbele za watu. Haya ni mambo ambayo yamejengeka kwa watu wajinga, na sisi wanafunzi tunatakiwa tujiepushe. Haina maana ya kuzungumza mambo haya, kwa sababu sisi tulipokuwa tunafanya zile neema na ule ukunjufu tulikuwa tunampa kabla ya kupinda kwake, tulikuwa tunafanya lillahi. Basi hata baada ya kupinda kwake yaendelee yawe kwa nani? Kwa lillahi subhana. Sasa ya nini unayatangaza wewe? Kadhalika baadhi ya wengine walikuwa wako pamoja, wamegombana mizozo, baada ya kugombana wakutana, tolewa mafolda. Mimi nakwambia mimi nimemfanyia khairi nyingi sana. Haya
yote ni maradhi, hadha maram, haya ni maradhi ambayo hayastahiki kufanyika.
Na neema ambayo unaifanya kwa mweziwe, jua wewe ulikuwa ni katika wajibu wako, na huo ni muamala baina yako na baina ya Allah, basi usije ukaubatilisha muamala. Na vile vile usije ukapoteza zile thawabu zako kwa jambo la kujipendekeza kwa viumbe, au kwa jambo la kuonesha kwa viumbe kwamba umemsaidia mtu fulani. Haisaidii kitu.
Sisi tunafahamiana.
Haya mambo tunayakariri kwa sababu tumeziona nyingi katika rududu ambazo zinakwenda baina ya watu katika saha. Ukizitizama ni hii tu almani. Yaani watu wamekusanyika wengi kabisa, wanataka kusikia elimu, wewe unakuja unaonesha mani.
Umemfanyia hiki, umemfanyia hiki. Alikuwa jahil, nikamsomesha hapa, alikuwa matata kwa kweli yule. Tumemtia bakora hapa mara ngapi? Umemtia bakora stafnani?
Haya akhi, watu hataki kusikia haya. Umtia bakora ndo nini?
Yani ikiwa kama tunafuatiliana kwamba tumemtia tia bakora, tutakwenda wengi walotoa bakora. Hata wewe mwenyewe umetoa bakora, hata na mwingine katoa bakora. Vya zamani vyote bakora, tuenda mbele.
Sasa si mambo ya msingi, wala si ilmu hii. Kwa hiyo watu wajikite katika misingi ya ilmu, na watu watakaolelewa kiilmu, na watu wanatakana wafahamu hivyo. Haya ni mema ambayo sisi tumeyafanya, basi tusije tukayabatilisha kwa kuwafanyia watu nini masumbulizi, kwa kujineemesha, kwa kujiona sisi bora. Haiwezekani. Hiyo haitaki. Haya mambo wanazungumza ni mambo la msingi. Naam. Anasema wa min anfa'i al-umur, na katika mambo yenye manufaa zaidi, li taradi al-ham, kwa ajili ya kuondosha huzuni, antuwaktina nafsaka, ni kuizoesha nafsi yako, ala alla tatluba shukra, usitafute shukrani, illa min Allah, isipokuwa kwa Allah. Fa idha ahsanta ila man lahu haqqun alayhi, unapomfanyia ihsani yule mwenye haki kwako, au man laysa lahu haqqu, au yule ambaye hana haki, fa'alam anna hadha muamala minka ma'a Allah, tambua huu ni muamala kwako wewe pamoja na Allah. Fala tubali bishukri man an'amta alayhi, basi usizingatie, usitie akilini ile shukri ya ule ambaye umemnemesha. Kama qala ta'ala fi haqqi khawasi khalqihi, kama alivyosema Allah katika haqqi ya wale wa ndani katika wa viumbe wake, innama nut'imukum liwajhillah, hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kwenye ninyi malipo wala shukrani. Hii ndio imani, tunakulisheni kwa ajili ya Allah, hisha hatutaki kwenye ninyi jazaan wala shukura, hatutaki malipo wala shukrani. Wayataakadu hadha, na inakuwa ina nguvu jambo hili, fi muamalati lahl, katika kumfanyia muamala mtu mkewe, walaulad, na watoto, waman qawiya ittisaluka bihim, na ule mtu ambayo imekuwa na nguvu mawasiliano na wewe na wao hao, yani kile kuungana kwako nao. Nao famata waqanta nafsaka ala ilqai shar anhu, basi wakati wowote ule waqanta nafsaka, ukiwa umeizoesha nafsi yako, ala ilqai shar anhum, juu ya kuitupa ile shari kutoka kwa wao, faqad arahta wastarahta, basi wewe utakuwa umeleta jambo lenye kuletea furaha na vile vile umestarehe. Wa min dawa'i raha, na katika sababu za kuleta raha, akhdhu alfadha'il, kuchukua fadhila, wal amal 'alayha, na matendo juu ya hayo mambo, bihasabi da'i an-nafsi, kwa mnasaba ya kile kinachopelekewa na nafsi, duna takalluf, bila kujikalifisha. Haya ndo mambo yanoleta furaha. Ile ibada unaoifanya ni ile ibada ambayo nafsi inapenda, usijikalifishe katika jambo la kuwasiwaji, usijikalifishe kupita mipaka. Kadhalika, yani hata katika kuwahudumia watu, usijikalifishe kuwahudumia watu ambao huna uwezo wa wewe kuwahudumia. Usijikalifishe kutoa sadaka katika jambo ambalo wewe huna uwezo nalo. Toa sadaka kwa kile ambacho una uwezo nalo. Haya ndio mambo yatakuletea mafuraha. Ukitaka sasa kujikalifisha sasa kutoa zaidi ya uwezo wako, hapa ndio unakuta baadaye kunakuwa kuna huzuni na majonzi, na baadaye kunakuja hizo manne. Alladhi yuqalqiluk, ambayo hii kujikalifisha kutakutia huzuni. Wataudu ala adrajika khaiba, na utarejea katika njia zako hali ya kuwa ni mtupu, min husuli alfadila, kutokana na kupata zile fadhila. Haithu salakta tariqa almultawiya, kwa vile wewe umeshika njia iliyokuwa imejipinda, wahadha min alhikma, na hii ni katika hikma. Wa antatakhidha min alumur alkadira, na wewe kujifanyia yale mambo yenye kuchafua moyo, umura safia, kuyafanya mambo yaliokuwa safi, yale mambo ambayo yenye kuhuzunisha kwa wewe ukajifanyia yakawa mambo ni yenye yaliokuwa safi, hulwa, yaliokuwa matamu mazuri. Wa bidhalika yazidu safa'u dhat, na kwa ajili hiyo itazidi ule usafi wa ile dhati. Watazulu alaqdar, na itaondoka zile huzuni zenye kuchafua moyo. Ya nyingine anasema ij'al al-umura an-nafi'a, yajalia yale mambo yenye manufaa, nasba ainaika, mbele ya macho yako, wa'mal ala tahqiqiha, na fanya kazi katika kuyahakikisha. Wala taltafitu ila al-umur ad-dharra, waza usielekee yale mambo yenye kudhuru, litalhawi, ili upate unini, ili ya kupumbaze hayo, bidhalika mambo hayo, an al-asbab al-jaliba lilham wal-husn, kuziacha zile sababu zenye kuleta majonzi na huzuni. Nini maana haya makusudio? Anasema shekhe, katika iliyopita nyuma alisema mtu ambaye ana huzuni na majonzi anatakana atafute jambo la kujishughulisha ili huzuni na majonzi zifanye ziondoke, lakini hilo jambo ambalo unalitafuta liwe lile jambo lenye kuletea manufaa, lisiwe lile jambo ambalo lina nini, lina madhara. Ndio maana anasema wala taltafitu ila al-umur adh-dharra, wala usielekee yale mambo yenye madhara, litalhu, ili upate wewe upumbazike na mambo hayo. Yani mathalan una stress ukenda kuangalia mpira, au una stress ukenda kuangalia banda la Korea, kuangalia vita vya Korea huko, au mambo mengine, ili eti haya ya kupumbaza ya kuondoshie zile hasira zako, sema usije. Au wengine stress zao anaenda bar achukua bia, apige bia kwanza, mambo si mazuri, usifanye hivi. Yani mambo ya huzuni hayaondoshi kwa mambo yenye madhara. Wasta'in birraha, na taka msaada kwa raha, wa ijma'in nafs, na kuikusanya ile nafsi, ala al-a'mal al-muhimma, kwa zile amali zilizokuwa muhimu, zile kazi zilizokuwa muhimu. Wa min al-umur an-nafi'a, na katika mambo yenye manufaa, hasmul a'mal fil hal, ni kuzimaliza kazi zako katika muda wa sasa. Haya ni mambo ambayo yananufaisha sana mtu kuishi hana stress, hana matatizo. Hasmul a'mali fil hal, kuziondosha zile kazi zile, kuzimaliza katika wakati wa sasa. Watafarughu fil mustaqbal, na kutokuwa na kazi katika wakati wa baadaye. Kwa hiyo kama kusoma sasa hivi, soma muda unapoweza kusoma wakati huna shughuli, ili baadaye unapokuwa na shughuli unapata nini? Unapata kupumzika. Lianna al a'mala, kwa sababu matendo idha lam tuhsam, yanapokuwa hayamalizi, hata kazi zikiwa hazimalizi mapema, ijtama alayka baqiyatul a'mal as-sabiqa, itakusanyika kwako zile baki ya yale matendo yaliyopita au zile kazi zilizopita. Hizi zinakuta hata wanafunzi. Wanafunzi yanatakikana unapokuja darasa ukasoma leo leo, ukifika nyumbani udurusu. Kwa sababu gani? Uko hujadurusu leo, kesho sasa ikifika, ina maana utakuwa una kazi ya jana na nini na yale. Kwa hiyo kazi zimalize leo, kama kudurusu maliza leo. Hata baadhi ya watu ambao wanasoma elimu za kisekula anajua, ukiwa unauweka mrindiko usomi, ikifika kipindi cha mtihani inabidi utakuwa zima moto, si mtu mwenye kusoma ile ipasavyo. Kwa hiyo kazi zimalize sasa hivi, leo maliza, soma leo, maliza leo, maliza leo kila kitu. Wa min al-umur an-nafi'a, na katika matendo yenye kunufaisha, hasmul a'mal fil hal, kumaliza kazi katika muda wa sasa, wa tafarrugh fil mustaqbal, na kuwa huna kazi, kupata faragha katika wakati unaokuja. Li'anna al-a'mal, kwa sababu matendo idha lam tuhsam, yanapokuwa hayajamalizwa, ijtama alayka baqiyatul a'mal as-sabiqa, itakusanyika kwa baki ya yale matendo yaliyotangulia. Wa mdhafat ilayha al-a'mal al-lahika, na zitajiongeza katika hayo matendo yaliyokuwa yamepita yale matendo yanayokuja. Fatashtaddu wat'atuha, ule mweko wake unakuwa mkubwa, mtokezeo wake unakuwa mkubwa, unakuwa una mrindiko wa mambo ambayo yanatakikana kudurushiwa na kusoma, au kazi zinakuwa nyingi. Na haya pia mambo haya vile vile wale wafanya kazi pia ushauri huu unakuwa ni wenye manufaa kwa wao. Mfano, unamkuta fundi cherehani, anapokuja mtu kakuletea nguo leo, imalize leo leo, huna kazi, ili uwe una faragha baadaye. Lakini unaletewa nguo unaweka, analetewa mwingine unaweka, mwisho una mrindiko, kila mtu anakuja sana, mwisho unakuwa una stress tu. Mara ukupigia simu mtu kakuletea kauli kali kali, kakutukana, kaja mwingine kaja pale pale kasema nipe nguo yangu, sitaki tena, tapeli mkubwa akachukua. Kwa hiyo ni kwa sababu ya kutokumaliza kazi katika wakati ule. Kwa hiyo kazi zimalize, una nafasi, maliza kazi. Kadhalika vile vile baadhi ya walimu pia lawakuta hili. Unakuta mwalimu katika wiki ana darasa saba, Hasa darasa saba zakana kupitiwa, yani kabla hujasomesha unatakana upitie darasa. Hasa unamkuta yeye hapitii, sasa anakuja darasa pale hajapitia. Sasa pale pale darasa unamkuta na kishimo chake pembeni, huko anasomesha neno lakini pita na anaangalia huko. Hili ni tatizo. Na au mwingine naye anasubiri siku moja, ana darasa saba ndani ya siku moja, ndani ya ile siku ndio anadurusu darasa ya ngapi, wakati angeruhusu kabla huko ingekuwa siku hii anawepesi. Kwa hiyo hii ni katika mambo ambayo yananufaisha sana katika mlango huu. Anasema faida hasamta kulla shay'in biwaqtihi, ukikimaliza kila kitu katika wakati wake, ataita al-umura al-mustaqbila, utayajia yale mambo yanayokuja mbele, biquwwati tafkir, kwa fikra iliyokuwa ina nguvu. Ndio maana wale ambao wanarindika makazi baadaye wanaangushangusha, baadaye wanaripua ripua tu. Yaani ukimkuta mtu ana mikazi tele kai anaripua ripua tu. Ndio hao wengine wanasema zima moto. Wa quwwati amal, na nguvu ya kufanya kazi. Wa yambaghi an tatakhayyara min al-a'mal an-nafi'a al-aham, na inampasa mtu achague zile kazi zenye manufaa zilizokuwa zina muhimu zaidi, fal aham, alafu zenye muhimu. Ina maana kwanza unachagua ile ile muhimu zaidi ndio unaifanya kwanza, alafu unaifanya kwanza una, alafu ile ndio muhimu, yani al-muhim al-aham fal aham, ile ile muhimu zaidi inatanguliza, alafu ndio muhimu, alafu hakadha. Akasema wamayiz baina ma tamilu nafsuka ilaihi, napambanua baina ile kazi ambayo nafsi yako inaelemea katika hiyo kazi, inaipenda, watashtaddu raghbatuka fihi, na mapenzi yako yanazidi katika hilo jambo, fa inna dhiddahu, kwa sababu kinyume chake, yuhdithu saama, kunaleta uchovu. Ukifanya kazi ambayo huipendi, basi inaleta uchovu, walmilal, na kuchoka, walkadar, na kuchefukwa, yani kupata majonzi ya moyo. Wasta'in ala dhalika, nataka msaada katika hilo jambo, bilfikar as-sahih, kwa fikra zilizokuwa sahihi, au bilfikri as-sahih, kwa fikra zilizokuwa sahihi, walmushawara, na kutaka ushauri kwa watu, fama nadima man istashara, hajawahi kujuta yule mwenye kutaka ushauri. Wadurusu ma turidu fi'lahu, na durusu yale ambayo unayataka kuyafanya, darsan daqiqa, somo la ndani, usikurupuke katika jambo lako. Taka kuingia jambo lisome kwa umakini kabla hujajiingia. Fa idha tahaqqaqta almaslaha, utakapo yahakikisha maslaha, wa azamta, na ukaliazimia hilo jambo, fatawakkal ala Allah, bas tawakkal, tegemea kwa Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin, Allah anawapenda wale wenye kumtegemea. Walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa njema anastahili Allah mola mlezi wa viumbe vyote, wa sallallahu ala sayidina Muhammad, na sala ziyo kwa bwana wetu Muhammad, wa ala alihi, na juu ya jamaa zake, wa sahbihi na masahaba zake, wa wasallam, na ampe amani. Kwa mpaka hapa tutakuwa tumemaliza kitabu chini ya wakati, sio saa nne na nusu. Kwa hiyo ni kitabu ambacho tunasisitiza watu wawe wanakipitia sana, lakini yamezungumzwa mengi, lakini tumeona tu mwisho ni ruusul aqlam.